United States namoota Afghanistan keessaa baasuuf carraaqqiin gootuu fi waraanashee deebifachuudhaaf yeroon kenname torban kana keessa naaxumuramuuf jirutti murtiilee pirezidaant Joe Biden dabarsan danqaalee ciccimootu mudataa jira. Qeeqawwan dhiyaataniif faleellaa Kaabul keessatti lubbuu loltoota United Statesiif lammiiwwan Afghanistan nagaa galaafate ilaalchisee gabaasaa Michel Quinn qindeessite jaallanneetu dhiyeessa.
Hojiin namoota Afgaanistaan keessaa baasuu kun sa'aatilee xumuraarra ga'ee jira. Guyyaa dhumaa qabame jechuun bor hagayya 31 booda jedha bulchiinsi pirezidaant Baayden. Hojiin lammiiwwan Yuunaayitid Isteetsiif michoota ka ta'an lammiiwwan Afgaanistaan gamasii baasuutti fufa. Aangawa gameessi Taalibaan akka jedhanitti gara fuula duraatti uummanni Afgaanistaan keessaa gara biyya alaatti akka imalaniif eehamamuufii jira. Ministiriin dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi Aantanii Biliinkan torban kana televiziyoona ABC jedhamuuf akka ibsanitti hawaasni addunyaa arguuf jiraa jedhan.
114 countries have made very clear that it is their expectation that the Taliban will permit freedom of travel.
Biyyoonni 114 akka ifa godhanitti hagayya 31 booda Taalibaan walabummaa imalaa akka eehamuuf jiru eegaa jiran jedhan. Miseensota waraana Yuunaayitid Isteetsi 13 kanneen torban darbe balaa dho'iinsaa kan of wareegdonni dirree xayyaaraa Kaabulitti dhaqqabsiisaniin lubbuun isaanii darbe. Reeffi isaanii dilbata kaleessaa Ameerikaa yeroo seenetti pirezidaant Baayden simachuudhaan kabajaa qabaniif ibsanii jiran. Balaa kanaan lammiiwwan Afgaanistaan 100 caalaatu ajjeefame. Ameerikaan Afgaanistaan keessaa ba'uun balaa fi jeeqamsa uumuu malaa ka jedhu bulchiinsi Baayden. Torbanneen darban keessa namoota 100,000 xayyaaraan gamasii baasuun milkaa'inaa jedhee jira. Qeexqonni akka jedhanitti pirezidaant Baayden tarkaanfii balaa hordofsiisanii fi fudhatama hin qabne hedduu fudhatan jedhu. Senator Lindsey Graham paartii Rippaabilikaanotaa irraa akka jedhanitti.
President Biden said that he wanted to take this Afghanistan off the plate for future presidents. He's done the exact opposite for the next 20 years American presidents.
Gara fuula duraatti kanneen pirezidaantota Yuunaayitid Isteetsi ta'uuf jiraniif dhimma Afgaanistaan xumura akka godhatu taasisaa jirra jechuun pirezidaant Baayden dubbatan. Garuu kan hojjetaa jiran faallaa sanaati. Waggootii dhufan 20 keessatti namoonni pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ta'uuf jiran fixiinsa dhaqqabu irratti fuulleffachuuf jiru jedhu Senator Graham. Gorsaa waa'ee nageenya biyyoolessaa kan Yuunaayitid Isteetsi Jeek Suleevan akka jedhanitti odeeffannoon tikaa argame gareen shororkeessotaa kan Afgaanistaan keessaa biyya alaa keessatti shiruuf sadarkaa dandeessisutti hin ceene garuu gara sanatti guddachuu maluu yaaddoo jedhu jiraa jedhaniiru.
What we have proven over time in other countries, Ed, is that we are capable of suppressing the terrorism threat, including external plotting capabilities.
Biyyoota ka biroo keessatti wanni yeroo keessa mirkaneeffanne tokko sodaa shororkeessonni uuman gadi qabuu danda'u keenya. Kunis biyyoota alaa keessa haala dhaabbataa ta'een itoo hin seeniin shira alaa gaggeeffamu to'achuu dabalataa jedhaniiru. Ministiriin dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi Aantanii Biliinkan akka jedhanitti gara fuula duraatti Ameerikaan Afgaanistaaniin itti dhiyeenyaan kan hordoftu yoo ta'u garuu gama hariiroo dippiloomaasiin gamas hin seennu jedhaniiru.
We're going to have to see exactly what happens in the weeks and months ahead in terms of how the Taliban conducts itself, what the security situation is in the country.
Torbanneeniif baatilee dhufan keessa dhugumaan maaltu ta'uuf akka jiru ilaaluuf jirra. Kunis Taalibaan akkamiin akka hojjetu akkasumas haalli nageenya biyyattii keessaa maal akka fakkaatu hordofu ta'aa jedhan. Blinken akka ibsanitti biyya Ameerikaan waggootii 20 qabattee turte Afgaanistaanitti gaaf tokko deebi'uuf carraan jiraasa jedhuuf kan gara fuula duraatti ilaalamu ta'aa jedhaniiru.